Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ang Director of Sports and Activities ng Max Crankit Foundation na si Ginoong Adrian Asilo. Magandang umaga, Adrian.
Good morning po.
Yan, kumusta po muna kayo? At syempre, ang Max Crankit Foundation, kumusta ang mga activities ninyo ngayon?
Okay naman kami, tuloy-tuloy pa rin yung tennis namin. Pero na-stop yung aming sponsorship, yung mga ni-sponsors namin sa Pilipinas ngayong year na to kasi nga dahil sa COVID. But hopefully next year, mag-resume na naman kami, mag-select na naman kami ng mga potential tennis players sa Pilipinas at padala namin dito sa Australia.
Pero yung mga dito po, yung paglalaro, syempre mayroon pa rin kayong mga training at continuous pa rin ang mga ginagawa ng Max Crankit?
Oo, continuous pa rin yung training namin. So yung isang aso, dalawang anak ko, sila yung mga coaches ng Max Crankit Foundation at saka si Coach Pat. So, tuloy-tuloy pa rin yung training namin.
Mm-mm.
Wala lang silang mga competitions.
Malapit na po Australian Open. Meron ba? Meron bang kasali sa, ano ba tawag doon? Yung mga prior na games bago Australian Open?
Wala pa. Mga junior pa lang sila.
Mm-mm.
Tinitrain pa lang. Start pa lang sila.
Okay. Ngayon po ay Disyembre na. Buwan ng Disyembre, Pasko na.
Mm-hmm.
Pero syempre bago ang Pasko, naghahanda tayo. At bilang paghahanda, kayo ay gumawa ng mga Pinoy Parols. Ito po ba iunang pagkakataon nyo na gumawa ng Pinoy Parol dito sa Australia?
Oo, first time kong gumawa ng talagang parol na Pinoy. Yeah, na naisipan ko lang gumawa ng parol kasi parang namimiss kong Pilipinas. So nakakita ako ng bamboo sa isang store. Tapos gumawa ako ng parol para pakita doon sa mga anak ko na itong paggawa ng parol, na ordinaryong talagang Pinoy na parol para sa tradition natin sa Christmas, Pinoy celebration.
Pag-usapan po natin yung materials. Sasabi ninyo na nakakita kayo ng bamboo. So ito yung kawayan. Buong kawayan ito?
Hindi naman. Kasi mahal ang kawayan dito sa Australia.
Mm-mm.
So nakakita ko sa may sa Bunnings ng 1 meter na dried bamboo. So yun, trinay ko. So okay naman siya. So inat ko into pieces para magkaroon siya ng yung parol frame. So, yun ang ginawa ko.
So, naglagari po kayo?
No. Naglagari. Tapos, inayos yung bamboo hanggang mag-connect-connect ko na yung kwan. Ini-slice ko na as kinunek-connect ko na as tal. Yun.
Noon po bang nasa Pilipinas kayo bilang bata? At noon ba ay gumagawa kayo ng Pinoy na parol?
Oo, naalala ko kasi nung high school, di ba mga bata kami may mga practical arts. Tapos tuwing malalapit na yung Pasko, talagang nire-required lahat sila na gumawa ng mga parol. So kanya-kanyang design. So minsan may mga contest pa nga na gumawa ng parol, lalo na sa probinsya, yung lahat ng mga bata, pinagagawa sila ng mga parol.
Mm-mm.
At minsan, required sila magdala ng kahit iba-ibang klase ng parol para sa nalalapit na Pasko. Nakakatuwa nga, nakakamiss yung ganung maalala mo yung mga kabataan mo, lalo na sa Pilipinas. Dito kasi, bihira ka makakita ng parol sa Australia.
Puro mga plastic na parol, ano po, or yung decorations.
Meron mang yung ibang mga Pilipino bumibili sa Pilipinas ng mga kapis. Pero yung ordinary, talagang basic na parol na yung talaga star lang, bihirang gumawa. Kaya homemade lang yung parol na ginawa mo.
Mm-mm. Bukod po dun sa kawayan na ginamit ninyo, syempre binalot ninyo yung star, ano po. Anong ginamit ninyo na materials na pambalot? At syempre yung, ang tawag nito, yung buntot ng parol.
Meron ditong nabibiling cellophane. So, yun yung aking binalot sa parol.
Sa atin, madalas ginagamit yung pambalot ng yema.
Yun, halos parehas din siya, pambalot ng yema.
Mm-mm.
Tapos, meron ding tinatawag sila dito na tissue paper. Pero, actually, parang papel de hapon. Sa atin, tawag papel de hapon.
Mm-mm.
So, yun yung ginagamit na pambuntot ng parol. So, yun. So, iba-ibang gulay. Alam mo naman pag Pasko, red and green and yellow yan. Minsan ganyan yung mga colors sa kanyang mga mas parting. Basta yan ang mga matitingkad na bagay. So yun ang ginagamit ko sa parol na ginawa ko. Ordinary lang, pangulay yung pambahay lang yung parol na ginawa ko.
Ordinaryo po sa tingin ninyo, pero madaming inquiries sa inyo sa Facebook.
Nakakatuwa nga nung pinost ko sa Facebook, may mga nag-inquire kung gumagawa ro ako ng parol, ganyan-ganyan, nagustuhan ng iba. So sabi ko, ginawa ko lang yan para lang ipakita sa anak ko na ganito ang ating tradisyon sa Pilipinas, gumagawa ng parol at saka paano gumawa ng parol. Pero may mga kaibigan ako na pinagbigyan ko, gumawa ako ng siguro 4 na parol ngayon para lang gawan sila.
Mm-mm. Nung itinuro niyo po sa mga anak niyo yung paggawa ng parol, ano pong reaction nila? Nahirapan ba sila?
Yung isa kong bunso, medyo pinag-try kong maglagari. Ang hirap. Alam mo naman, dito minsan hindi sanay silang maglagari ng mga
manual.
Kawayan.
Mm-hmm. Mm.
So, nanood lang sila. So, yung isang bunso ko talagang excited. Nagpa-picture pa nga sa parol. Excited siya, natuwa siya. Iba yung nararamdaman nila na parang ewan ko kung na-feel nila yung talagang paano maging Pinoy. Ganun.
Mm-mm. Ba't nyo po naisipan na ituro sa mga anak nyo yung paggawa ng Pinoy parol?
Gusto ko lang nilang malaman yung ano yung ng kabataan namin. Tsaka ano yung Pinoy parol talaga. Paano tayo minsan may part tayo sa Pasko na naggagawa rin ng mga ganitong parol. So, yun lang yung ginawa ko. Parang gusto ko lang na ipakita sa kanila yung tradisyon natin, yung mga kabataan.
Tinitingnan mo ba na sa susunod na taon, gumawa pa ng mas maraming parol, Pinoy parol? Since marami ng requests.
Hindi ko yata magiging business. Mahirap din. So siguro pan lang, anong tayo dito? Kasi yung mga ginawa kong parol, pwede nilang
i-preserve.
Kasi matibay naman yung frame. Sila lang lagay ng mga paper. So, pero yun, next year siguro, equal lang namin, i-redesign lang namin. Tapos, kung may mag-request at hindi sila marunong gumawa ng parol, pwede ko siyang gawan.
Okay.
Sa ngayon, naka-4 ako ng parol na ginagawa. May 2 pa na nag-request.
That's good.
Hindi ko mahindihan.
Opo.
So, yun. Pero as a business, hindi naman ganun kaganda masyado yung parol ko para ipag-business. Gusto ko lang nilang ma-feel yung spirit ng Christmas. Part yung parol kasi part ng kwan eh. Filipino Christmas spirit, parang ganon.
Madalas po sa atin mga Pilipino, natural sa atin na may celebration at kung hindi man magarbo, buo ang pamilya pag nagse-celebrate ng Pasko. Ano po? Ngayon po na may pandemic, medyo may mga pamilya na magkakahiwalay. Ano po? Pero para sa inyo po, sa pamilyang asilo, ano ang normal o karaniwang pagdiriwang ng Pasko para sa inyo?
Sa amin talaga, kailangan na family magkakasama lagi kami tuwing Pasko. So dito sa Australia, dahil kami lang naman naririto, tsaka may auntie kami, so yung mga family ko nasa Pilipinas, nami-miss ko rin sila. Pero sa Australia, usually, sa bahay lang kami tuwing Pasko, lalo na yung Noche Buena. Pero may group kami dito ng Pilipino. So may mga, minsan may kanya-kanya kaming assignment. Every other year, halimbawa, mag-celebrate kami sa bahay namin, lahat ng group namin, siguro may 5 families yun or 6 families, doon ginagawa sa bahay yung Christmas party. And then, next year, doon naman sa ibang Filipino house, doon naman kami mag-celebrate. So, palit-palit kami ng celebration. So, yun ang ginagawa namin dito sa Australia.
So, rotation po.
Rotation.
Kailan po yung huling Pasko na kayo ang host?
Last year kami ang host last year.
So ano po yung karaniwang inihahanda ninyo pag kayo yung host?
Okay. So ako gumagawa ako ng wan. Yun ang aking paboritong gawin, yung macaroni salad.
Ooh.
Pero si Mrs. ko ang talagang nagluluto. So normal Filipino food, siya yung marunong magluto ng Filipino kahit anong. Minsan mayroon kaming ham, ganyan. Meron din ganyan. Spaghetti, yung ordinary Filipino food. Tapos, ang maganda dito sa Australia, so kung halimbawa yung mga family na mag-a-attend, meron din silang mga dalang sarili nilang pagkain or share na food para sa gatherings namin.
So, kaya enjoy.
Enjoy. Kanya-kanyang recipe sila. Tapos share kami sa pagkain na sa Noche Buena. Yun ang masaya rito. Tapos meron mga exchange gift din. So may mga bata kami, mga anak namin. Lumaki na rin yung mga anak namin.
Opo. Sa inyo po na itinuro nyo sa anak ninyo yung paggawa ng Pinoy Parol, hindi lang ito basta pagtuturo ng paggawa ng parol, hindi po ba? Ano yung tradisyon ng mga Pinoy na patungkol sa Pasko na gusto ninyo na maipasa nyo rin sa mga anak ninyo? At hopefully, maipasa rin nila sa mga magiging anak nila.
So number one yung talagang tradisyon natin yung gathering ng buong pamilya tuwing Pasko. Yun yung number one sa atin sa palagay ko eh. Yung tuwing Pasko, mayroon tayong parang mini reunion doon magsasama-sama at mag-enjoy ng especially Noche Buena. Tapos, itong mga paggawa ng parol is just part ng tradition na minsan nung mga bata tayo na gumagawa tayo ng parol para mag parang part ng Christmas celebration maliban sa may ang namimiss namin yung simbang gabi. So hindi namin na ipapakuan dito sa Australia na papa-experience sa mga bata kasi ilan yung nagkakaroon ng simbang gabi yung madaling araw.
Mm-hmm.
Yun. Pero binabanggit ko sa dalawang anak nga sa Philippines every 16 yata start ng 16 ng December may simbang gabi. Yan. Hindi nila na-experience yun. Yun yung celebration na hindi nila na-experience pa.
Mm-mm. Madalas po na ngayon po na pandemic, syempre hindi tayo makakabisita sa Pilipinas, hindi tayo makakauwi. Para sa pamilya ninyo na nasa Pilipinas at syempre yung mga bahagi din ng Max Crankit Foundation na mga scholars, yung mga dati nyong scholars, ano yung mensahe ninyo sa kanila para sa Pasko at syempre sa gitna ng pandemya?
Una-una, yung mga sa Max Crankit Foundation, na sana magtuloy-tuloy pa rin ang pagtulong namin sa mga potential tennis players, lalo na hindi lang dito sa Australia, pati na rin dun sa mga nasa Pilipinas. Pangalawa dun sa mga kasama namin dun sa Pilipinas na Max Crankit, mag-ingat sila palagi, tuloy lang nila yung gusto nilang, kung sino gusto nilang tulungan sa in terms of tennis development. Sa family ko naman sa Philippines, namimiss ko sila. So meron namang Facebook or video na para sa Pasko magkikita, magkita-kita na lang kami sa video and mag-greet ng Christmas during that time.
Malayo man, malapit pa rin.
No, yun ang importante. Kahit malayo, dahil kahit may pandemic, parang magkakasama pa rin kami sa isang sa celebration, lalo na sa Christmas, yung sineselebrate natin yung pagpanganak ni Jesus.
Last na lang po, ano pong mensahe ninyo sa bawat isang pamilyang Pinoy ngayong kapanahunan o panahon ng Pasko?
Sa mga Pilipino around the world, ang mensahe ko lang sa inyo, unang-una maligayang Pasko. At sana maging masaya at healthy tayong lahat. At enjoy lang natin yung pagdiriwang natin ng Pasko. Lalo-lalo na rin sa mga kapatid ko, sa mga relatives ko sa iba't ibang lugar.
Maraming salamat po, Ginoong Adrian Asilo, Director ng Max Crankit Foundation.
Salamat ng marami!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.